Zpěváci ví, že já se většinou dojímám u písní, takže myslím, že vždycky těch prvních 10 vteřin po návratu od piana bude trošku těžších, ale snad mi to prominete. Nad tématem dnešního kázání jsem tentokrát nemusel moc dlouho přemýšlet. Tím tématem je útěcha v soužení. Než se pustíme do našeho přemýšlení, pojďme prosím povstat a chválit Pána Boha za dnešní den a vyprošovat si útěchu v našich souženích. Už víte, že většinou začínám kázání nějakým slovním rozborem. A klíčovým slovem dnešního kázání je utěšitel a v tom konkrétnějším významu utěšitel v soužení. Pro slovo utěšitel je v Bibli používané řecké slovo paraklétos. A to lze významově přeložit jako na pomoc přivolaný, obhájce nebo zastánce, přímluvce, zástupce někoho, kdo mluví ve prospěch někoho před někým. A třetí význam se mi moc líbil, ten je čistě právní. Je to prostě advokát. Někdo, kdo vás hájí před soudem. Když jsem rozebíral různá slova v různých jazycích, moc se mi líbí anglické slovo comfort. Ta česká varianta toho slova ho zná jenom jako podstatné jméno, které značí nějaký stav pohodlí, klidu, spokojenosti. Angličtina to slovo zná také jako podstatné jméno se stejným významem jako český, ale mimo to angličtina zná to samé slovo jako sloveso, tedy potěšit, uklidnit a poskytnout útěchu. Co mne trochu překvapilo, je fakt, že to anglické slovo má svůj původ v latině. Jsou víceméně dvě teorie, které mluví o počátcích tohoto slova, o jeho původu. Ta první teorie říká, že pochází z latinského confortare, což znamená velmi posílit, dodat odvahu. A ta druhá teorie, která se mi líbí víc, je, že se jedná vlastně o složeninu dvou slov, a to com, což znamená společně, a fortis, silný. Právě tento možný původ a jeho význam mě zasáhl nejvíce. Důraz na společně. Člověk se nemusí s nějakým diskomfortem vypořádávat sám. A to je podstata našeho křesťanského společenství. Opakem komfortu, to znamená stavu klidu a spokojenosti, je diskomfort. Nepohodlí, obtíže, které neneseme snadno. Hezky po staru se jim říká soužení. Dnešní kázání bude mít dvě základní části. V té první se budeme zamýšlet nad tím, jak je to vlastně s našimi souženími. Kde se berou? Jsou pro nás a priori škodlivá? A jaká je role našeho Hospodina v našich lidských souženích? V té druhé části bych se rád zamyslel spolu s vámi nad tím, jaké jsou možné strategie, jak se s našimi souženími vypořádávat. Pusťme se tedy do té první kapitoly, jak je to s našimi souženími. Musíme v první řadě pochopit, že opak komfortu, tedy naše trápení, naše těžkosti, jsou nedělitelnou součástí našeho pozemského života. Byly popsány stohy knih biologii, lékaři, genetiky o tom, jak nezastupitelnou a pozitivní úlohu má stres a diskomfort na vývoj a fyzické zdraví organismu. Ve zkratce, naše trable, naše nepohodlí má z dlouhodobého hlediska více pozitiv než negativ. Diskomfort je nutnost, každý organismus jej potřebuje, aby se udržel ve formě. Pokud bychom žili v aseptickém světě, tak nás pravděpodobně první bakterie, se kterou přijme do styku, zabije. Když před časem jedna z amerických firm začala propagovat helmy pro kojence, které je měly chránit před nechtěnými úrazy hlavy ve chvíli, kdy se učí chodit, naštěstí zareagovala odborná veřejnost kritikou tohoto záměru s argumentem, když se nenaučí padat i s následky malé bolesti, tak až tu helmu po roce sundají, pravděpodobně se vážně zraní. Přílišná ochrana a komfort v tomto případě není ku prospěchu. A mohli bychom mluvit hodiny o pozitivním významu zkoušek a nepohodlí na naše tělo, ale já se domnívám, že pro křesťana je důležitější vliv našeho soužení na naší duši. Já bych teď poprosil o jednu píseň jednoho z interpretů, který v tomto prostředí moc často nezaznívá. Já myslím, že ho poznáte hned při prvních tónech, ale stejně bych poprosil Bena, aby tuto krátkou píseň pustil. Má necelé 2 minuty, tak to prosím, chvíli vydržme.
V duši klete mi sad a štěstí jen hoří, pryč řízeně hlad. Tak z cesty svý schází, chci stažit si sám na jeho lásku zapomínám.
Jak přesný je to text. Nejvíc si potřebu Boží přítomnosti v našich životech uvědomujeme v dobách zlých. Ne, když je nám dobře. A všechno se daří. Zároveň bych ale rád, abychom měli jasno v několika zásadních věcech. Za prvé, Bůh dovoluje, aby nás postihlo soužení. Když na nás dolehne soužení, jsou v zásadě 3 způsoby, jak můžeme na situaci zareagovat. Měli bychom se zásadně vyvarovat představě, že to, co se nám děje, je dílem náhody, nějakého neřízeného procesu a že jsme zmítáni nepříznivými větry osudu. Kdybychom o tom byli přesvědčeni, tak nám nezbývá nic jiného, než to vzdát, protože kdo může bojovat s náhodou? Přece neexistuje způsob, jak ji ovlivnit. Tou druhou možností je pokusit se z našich soužení vyhrabat sami. V takovém případě se obávám, je situace stejně ztracená jako při boji s náhodou. Ta třetí možnost si myslím, že je nejlepší. Pokud rozumíme, že je nade vším Bůh a zároveň věříme, že s jeho pomocí můžeme těžkosti překonat a navíc naše trápení přijmeme s vírou, že nám náš Pán nenaloží víc, než jsme schopni unést. Jsme tím povzbuzeni naše soužení překonat. Ta druhá lekce je, Bůh řídí i soužení. Kolikrát můžeme mít pocit, že je soužení nad naše síly, že ho neuneseme. Pavel říká v 2. Korinským 1. kapitole 8. a 9. verš, chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti, to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. My přesně nevíme, co Pavla postihlo, víme ale s jistotou, že měl Pán Bůh nad Pavlem svou ruku a chránil ho. Když vzpomeneme na některé příběhy ze Starého zákona, když Pán Bůh dopustí, aby jeho služebníka vhodili do pece, má jednu ruku na termostatu a v druhé drží teploměr. Když Hospodin dopouští soužení, to neznamená, že od nás odstoupil a nechá nás v tom osamocené. Zaslíbení, že Bůh nedopustí víc, než jsme schopni snést, bychom si měli denně opakovat, když procházíme našimi trápeními. My nevidíme, jak by se situace vyvinula, kdyby Bůh jednoduše vyhověl našim přáním a představám o takzvaném dobrém konci. On ví víc než my. Třetí lekce. Bůh nám pomáhá naše soužení nést. Nejprve musíme pocítit, jak slabí jsme a bezmocní, abychom se mohli plně spolehnout na jeho moudrost a vedení. Jako v každém dobrém akčním filmu musí hlavní hrdina na začátku padnout na dno, aby se následně znova vypracoval nahoru a v potu tváře tvrdým tréninkem zlepšil své bojové dovednosti, aby nakonec ve finále s pomaleným záběrem ukončil svého soupeře v ringu. Připomeňme si latinský původ slova comfort, cum fortis, spolu silní. Je přeci úžasné, že na naše soužení nejsme sami. A to si musíme neustále připomínat. Spolu s námi jej nese Hospodin sám a naši bratři a sestry v církvi. Pane Ježíš řekl Janovi v Janovi 14. kapitole, Duch svatý, kterého posílám, bude utěšitelem. Obrazem tohoto biblického slova je ten, kdo běží vedle nás, utěšuje nás, křičí na nás slova povzbuzení. Můj syn Šimon má moc rád extrémní překážkové závody. To je něco, co k nám do rodiny přinesl můj švagr. Nakazil tím polovinu nás mladších. Ty závody jsou většinou kombinací běhu volným terénem, valná většina do kopce a z kopce, po rovině se běhá málokdy, a překážek silových či prověřujících obratnost těch závodníků. Myslím, že běhal první závod v nejnižší kategorii, když mu byly 4 roky. Tam platí pravidlo, že rodič smí běžet s dítětem a přiměřeně mu na překážkách pomoci. Tam nejde o sportovní výkon, jde o to, aby se děti hýbaly, aby získali lásku k tomu sportu. Velmi často to tatínkové, sami závodníci v těch vyšších kategoriích, prožívají více než malí závodníci sami. Povzbuzujete své dítě, pomáháte mu, když nemůže zvládnout překážku a trpíte s ním, když zakopne. Běžíte po jeho boku a není síla, která by vás v té chvíli od něj odtrhla, protože vám na něm záleží a milujete jej. A tak nějak si představuji roli Ducha svatého v našich životech a zejména v našich utrpeních. On běží vedle nás a má pro nás slova povzbuzení a útěchy. Bůh sám je v nás a povzbuzuje nás. Někdy nám říká hlavu vzhůru, tohle dáš. A jindy s námi jenom tiše sedí a pláče. Ale je tam s námi. Bez ohledu na to, čím si procházíme. Ta čtvrtá lekce je, Bůh nás z našich soužení vysvobozuje. Tady se dostáváme trošku na slabý led. Co znamená slovo vysvobozuje? Když hovoříme o onkologicky nemocném pacientu, může vysvobození znamenat dvojí. Plné uzdravení, anebo pacient zemře na nesouvisející infarkt myokardu a tím je uchráněn velkého utrpení. Jakub byl popraven, Petr byl z vězení vysvobozen. Oba byli vysvobozeni. Pán Bůh nás nevysvobozuje hned při našem prvním nářku, ani nás nevysvobozuje stejným způsobem v obdobné situaci. Hospodin ve své nekonečné moudrosti vidí dál než my. Vidí důsledky našich přání a někdy jim vyhoví a jindy zase ne. Protože na rozdíl od nás ví, že kdyby tak učinil, přineslo by nám to jen další soužení. Tak se nesnažme být moudřejší než Hospodin. On ví, co je pro nás nejlepší. Teď se dostáváme k té druhé části dnešního kázání. Jak se vyrovnávat s naším soužením? Opět je tam několik lekcí. Tou první strategií, jak se s ním vyrovnat, je vědomí konečnosti našeho soužení. Bratr kazatel minulou neděli mluvil o situaci, kdy vzal dva stopaře a necítil se s nimi v autě úplně bezpečně. Až do chvíle, než si uvědomil, víc než tento život mi vzít nemohou. Mně se ta věta hrozně líbila. Jako boží děti v Ježíši Kristu máme vždy útěchu z vědomí, že máme věčné spasení. Bez ohledu na to, co se s námi stane tady na zemi, máme tuto spásu a nikdo nám ji nemůže vzít. To byla útěcha a povzbuzení božího lidu po tisíciletí. Věděli, že bez ohledu na to, čím si tady na zemi musí projít, mají u Boha v nebi spasení, které jim nemůže být nikdy odňato. Četl jsem o velrybářích v 19. století. Tenkrát se tisíce mužů vydávali za vorvaním tukem na moře. Nejednalo se o nějaké krátkodobé výlety. Ráno na moře, večer domů. Byly to často nebezpečné výpravy, které trvaly roky. Například výprava lodi Essex, která byla inspirací pro slavný román Moby Dick, vyplula v srpnu 1819 z Massachusetts do lovišť v Tichém oceánu, což znamenalo plout až dolů na jih, na jižní cíp Jižní Ameriky přes Magellančův průliv do Tichého oceánu a zase zpátky nahoru k rovníku. Teprve v listopadu 1920, po 15 měsících plavby, narazila loď na slibnou kořist. Nejkrásnějším okamžikem takové výpravy byl moment, kdy kapitán zavelel, vracíme se domů. To prosím neznamená, že by příští týden byli doma u svých drahých. Námořníky čekala dlouhá, velmi nebezpečná cesta, trvající mnohdy rok i déle. Co ale dramaticky ovlivnilo náladu na lodi, byla skutečnost, my míříme domů. Být nasměrován domů. To je to, co pomáhalo námořníkům snášet kolikrát horší útrapy, než které zažili při cestě na lov. Cesta zpátky většinou znamenala horší stravu, více chorob, méně rumu, pořád stejně práce. Ale plujeme domů. To je to, co měnilo jejich náladu a přístup. To samé by mělo platit i pro nás. I my míříme domů. K nebi a k slávě. Čekají nás tady na zemi nějaké těžkosti? No jistě. Musíme podstoupit nějakou bolest? Většina z nás to zažije. Máme před sebou těžké zkoušky? No nepochybně. A Ježíš řekl, že v tom světě budeme mít soužení. Ale stejně jako tito námořníci, i my můžeme být utěšeni uprostřed všech našich zkoušek, protože míříme domů. Zkoušky, které zažíváme, jsou jen dočasné a nebe je věčné. Naše největší bolesti nejsou hodny srovnání se slávou, kterou tam zakusíme. Bez ohledu na to, co tady na zemi snášíme, můžeme být povzbuzeni a najít útěchu v božím ujištění, že jsme nasměrováni domů. Tou druhou strategií je hledání boží přítomnosti v modlitbě a čtení písma. Největším nepřítelem člověka, křesťana zvlášť, je strach. A ten může mít mnoho podob. Strach o sebe, o blízké, z bolesti, z nejistoty, ze selhání. Vyberte si. Vojáci nebo krizoví manažeři velmi dobře znají, jak infekční je strach nemoc. Jak snadno se strach šíří z člověka na člověka, jak snadno se uchytí i v odvážném srdci a roste. Ochromuje nás. Nutí nás myslet na nic jiného. Vyplňuje celé naše nitro. Mně se hrozně líbila jedna věta, už nevím, kdo ji napsal nebo řekl. Nakrmte svou víru a váš strach bude hladovět. Ale pokud budete živit svůj strach, vaše víra bude hladovět. Jak můžeme krmit svoji víru? Modlitbou a písmem. Když naplníme svoje srdce Božím slovem, na náš strach už tam nezbyde místo. Jak bychom se ale mohli přiblížit Pánu a posílit naši víru v dobách, kdy to nejvíc potřebujeme, když s ním prostě nebudeme mluvit? A nenecháme ho, aby k nám skrze písmo hovořil on. Modlitba je jedním z hlavních způsobů, jak v těžkostech nacházíme útěchu. Když se přiblížíme k Bohu, on se přiblíží k nám. Tak, jak nám slíbil v Jakubovi 4. kapitole 7. verši. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Hudson Taylor byl velký britský protestantský misionář v Číně v 19. století. Působil tam dlouhá léta spolu se svojí oddanou ženou Marií. Ti dva byli jako stvořeni jeden pro druhého. Oddaní své práci jeden druhému a plně se spoléhající na Boží vedení. Maria porodila svému muži 5 dětí, ani jedno se nedožilo dospělosti. Zemřela v roce 1870 ve věku pouhých 33 let. Na choleru. Její odchod Hudsona Taylora naprosto zdrtil. A ve svém životopise napsal, jak osamělé byly únavné hodiny, když jsem byl zavřený ve svém pokoji. Jak se mi stýskalo po drahé ženě. Tehdy jsem pochopil, proč Pán učinil tuto pasáž z Bible pro mě tak skutečnou. Kdokoliv se napije vody, kterou mu dám, nebude žíznit na věky. Snad 20krát za den, když jsem cítil, že se mi vrací žízeň srdce, volal jsem k němu, Pane, zaslíbil si, ty jsi slíbil, že nikdy nebudu žíznit. A kdykoliv jsem volal, ve dne nebo v noci, tak Pán rychle přišel a uspokojil mé zarmoucené srdce. A to natolik, že jsem často přemýšlel, jestli je možné, aby se má milovaná, která již odešla k Pánu, těšila z jeho přítomnosti více, než já ve své osamělé komnatě. Hudson Taylor poznal útěchu Ducha Svatého v modlitbách, když byl uvězněn ve svém pokoji, když na něj volal ve chvílích nejvyšší potřeby. A my si musíme pamatovat, že tentýž Duch Svatý, který byl s Hudsonem Taylorem, je i s námi. Ať jsme kdekoliv, ať procházíme jakýmkoliv soužením. Hospodin není k našemu volání hluchý. Možnost obrátit se k němu s důvěrou, že nalezneme útěchu a že nalezneme v písmu slova, která utiší naši plačící duši, nebo že v modlitbě pocítíme Boží přítomnost a jeho ruku na našem rameni. To je jedním z největších privilegií Božích dětí. Písmo je plné zaslíbení, které nám mohou přinést pokoj a naději. Žalm 34:19 říká, Hospodin je blízko těm, kdo mají zkroušené srdce. Davidovy žalmy jsou protkané popisy jeho soužení. Volání k Hospodinu ve chvílích nouze. A díků za vysvobozování a útěchu. Třetí strategie. Můžeme vzdorovat naším soužením skrze společenství věřících. Ještě jako policista jsem mnohokrát musel komunikovat s rodinami, které zažily tragickou ztrátu svých milovaných. Dopravní nehody, sebevraždy, náhlá úmrtí. Příručky vám radí být v takové situaci empatický, snažit se utěšit truchlící a já se musím přiznat, že mi to vždy přišlo trochu umělé a falešné. Používáte fráze jako bude to dobré, čas všechno zahojí. Zároveň cítíte, že tahle kliše prostě v té situaci nefungují. A i když je vám v ten okamžik pozůstalých líto, oni nejsou členy vaší rodiny. Takže se přistihnete, jak říkáte, co se od vás v té situaci očekává, ale zároveň vám v hlavě běží, měl bych začít psát ohledačku, nesmím zapomenout vyslechnout sousedy, než odjedu, a musím zavolat operačnímu, ať mi sem pošle nějaký kluky z obvodního oddělení. Jak mohu v těchto dnech vnímat, podpora členů Boží rodiny je úplně jiná věc. Nemusíme mluvit, někdy je víc prostě se jen obejmout, plakat spolu, tak jak nám Bible radí, plačte s plačícími. Jak moudrá jsou slova. Každopádně Bůh často používá druhé lidi k tomu, aby nás povzbudili a potěšili. Být si vzájemně oporou, obzvlášť v dobách zkoušek a soužení, to je podstatou křesťanského společenství. Hospodin od nás očekává, že v rámci Boží rodiny budeme mezi sebou s láskou a upřímností sdílet jeho útěchu. Útěcha, kterou ve svých utrpeních dostaneme, není naše. Je nám zapůjčena. A měli bychom být schopni ji poslat dál, až ji bude potřebovat někdo další. Pán Bůh chce, abychom se stali nástrojem jeho útěchy pro druhé. My nemáme být cisternou, my máme být potrubím. Pavel se nikdy nebál žádat o modlitevní podporu. V Římanům, v Efeským, Filipským. V 2. Korinským, 1. kapitole. On nás osvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. Pavel žádá o přímluvné modlitby. Pouze na tomto místě je v Bibli použit řecký výraz synipurgeo, což se jako celé slovo překládá pomáhat společně. Tohle dlouhé slovo se skládá ze tří slov. Syn, spolu, hypo, pod a slovo ergon, to je práce. Spolu, pod a práce. Je to obraz dělníků pod jedním břemenem, kteří se společně snaží dokončit úkol. A je povzbuzující chápat roli našich spolubratří, ale zároveň i Ducha Svatého, jako někoho, kdo nestojí nad námi, vedle nás, ale pod stejným břemenem, spolu s námi. Čtvrtá strategie. Chválit Pána Boha i v těch nejtěžších chvílích. V době 30leté války kazatel Martin Ricard sloužil věrně lidem v Eilenbergu v Sasku. Měl 40 pohřbů denně. Za své aktivní služby měl víc než 4 tisíce pohřbů. Musel vidět tolik smutku a utrpení a přesto napsal svým dětem modlitbu vděčnosti ke stolu, kterou dnes zpíváme jako píseň 46 v našich kancionálech. Nuž všichni děkujeme. Srdcem i všemi údy, Bohu jenž dobře nám činí slavně a všudy. On nás od dětinství milostně pěstoval, dobrotou všelikou až do dnes daroval. Nevím, jak vy, já se přiznám, že jsem trochu závislý na informacích. Sleduju zprávy, xkrát za den otvírám oblíbené zpravodajské servery, abych zjistil, co je nového na české nebo mezinárodní politické scéně. V minulosti jsem si to trošku omlouval tím, že je to nedílnou součástí mé práce, protože prostě musím být informovaný, moje vedení to ode mě žádá. To už dnes neplatí, dneska to ode mne opravdu nikdo neočekává, přesto se toho návyku nemohu zbavit. Faktem bohužel je, že čtením zpráv trávím podstatně více času, než trávím modlitbou a čtením písma. Chválou Pána Boha, zkrátka vším, co by měl křesťan pravděpodobně dělat. V uctívání Pána Boha je možné nalézt mnoho útěchy. On nás stvořil, abychom ho uctívali. Nestvořil nás, abychom žili ze Seznam zpráv nebo ČT24. Stvořil nás, abychom žili z něho. První myšlenky po probuzení by měly patřit Pánu a musím přiznat, že tak často nečiním, s výjimkou chvílí největšího soužení. Na závěr, Bůh je náš utěšitel v každém soužení. On je s námi v údolí stínu smrti, v bouřích života i v našich nejhlubších bolestech. Naše naděje není v tomto světě, ale v něm, který je věrný a milující. Ať nás jeho útěcha naplňuje, abychom ji mohli předávat dál těm, kdo ji potřebují. Když se pokusím shrnout do několika stručných bodů, jak si počínat ve zkouškách a souženích. A já jsem si dal dnes předsevzetí, že toto kázání nemá být tryznou, nemá být smutným. Ale naopak jsem doufal, že bude nadějné, že bude utěšitelské, že si zopakujeme, jak to s našimi souženími je a co s tím podle Božích rad můžeme dělat. Uvědomte si, že Bůh nás vidí a zná naše utrpení. Přijďme k němu v modlitbě a odevzdejme mu své břemeno. Čtěme Boží slovo a hledejme v něm útěchu. Neizolujme se, ale buďme součástí společenství. A pamatujme, že Bůh nás nejen utěšuje, ale chce, abychom se stali nástrojem jeho útěchy pro druhé. Amen.